ajjecha abboti gada karrayutin walqabate komi jiru akka adaatti ararani tumurudafi yalingo damajiru akka ta akajiru titae sochin ararara busu kunimmo namottan yakkarawatani ittigafatamumma irra ittisu akka hindandeenye ittisu hinqabu si jechuudani komisinin mirganamuma Ethiopia ibsabatera imicha yenyati kanogofajiranu barresan gamta abboti gada oromofi abban gada tulama gobana hola gamasanitin akkata sera gadatini nagabusu afi hojjatama akkajiru radio sayle america ihimaniru motumma nanno oromiyati fimo presidenti kantaani obboshimandisa bisa ararasi sochi serani ittigafatamummasi walcina deemsisajirra jedhaniru sahayi damto qimma kanarratti gabasa qabdi ittaani dhiyaata
komishinin mirganamuma Ethiopia ajjecha misensu tagadamichille karrayurratti raawwatamirratti qorannu taasiseen gabaasa amajjidig demishan barakuma lamaaf kudha afur ifoomseen bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa misensu tajilaa kanarratti qaama ajjecha raawwatee fi raawwachiisirratti qorannu taasisee seeraan akka gaafataman maatii miidhamtootaaf ammoo beenyaa gahaan akka kennamuuf waamicha taasisuunsaa ni yaadatama. Waamichuma komishiniin kun taasise hordofuudhaan komishiniin poolisii oromiyaa dhimma kana qorachuu fi hordofuun itti gaafatamummaa seera mirkaneessuudhaaf akka hojjetu ibsee jira. Amajjii 25 bara 2014 ibsa baaseen jechuun komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baase keessatti eeree jira. Bu'uuruma kanaan komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa itti gaafatamummaa seera mirkaneessuudhaaf hojiilee hojjetaman qorachuuf guraan dhala 28 hanga bitootessa 3 bara 2014 hordoffii taasisaa turuusaa beeksiseera. Hordoffii kanaan biiroon abbaa Alangee waliigalaa Oromiyaa, komishinii poolisii Oromiyaa fi qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa wal ta'uudhaan ajjecha kana qorachuudhaaf walitti qindaa'anii jaarsolii biyyaa karrayyuu dubbisuu isaanii komishinichi ibsee jira. Komishiniin poolisii Oromiyaa fi abbaan Alangee waliigalaa Oromiyaa wal ta'uudhaan qorannootti akka jiran hubateera. Komishinichi jechuun ibsa kana keessatti kan tuqe adeemsa qorannoo kanaanis hanga bitootessa 4 bara 2014 namoonni 9 kan shakkaman to'annoo jala oolanii qoratamaa jiraachuu bakkee shakkamtoonni kunneen to'atamanii jiranitti deemee ilaaluu isaa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ifoomseera. Hawaasni naannichaa ajjecha kanarratti hirmaataniiru jechuun kan dheeruu kenne namoonni hedduun to'annoo jala hin oolle akkasumas qorannoon irratti gaggeeffamaa hin jiru. Kanaaf hawaasni sodaa qabaachuu ibsuu isaa komishiniin kun ibsi jira. Shakkamtoota kanneen keessaa qaamoleen hoggansa mootummaa sadarkaa garaagaraarra jiran adeemsa qorannoo kanarratti dhiibbaa taasisaa fi deeggarsa barbaachisu gochaa akka hin jirre ibsuudhaan qaamoleen nageenyaaf bulchiinsaa hojiin qorannoo kun sadarkaa barbaadameen akka hin taasifamne gochaa jiru jechuun maddeen amanamoorraa qaqqabeera jechuun komishiniin kun eeree jira. Adeemsa qorannoo taasifamaa jiruunis hanga yoonaatti namoonni to'ataman daangaa yeroo seeraan kaa'ame keessatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne komishiniin kun hubateera jira ibsi komishinichaa. Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa bitootessa 13 bara 2014 ibsa baaseen qorannoo yakkaan cinatti qindeessummaa gamtaa abbootii gadaa Oromootiin mootummaa naannoo fi jaarsolii biyyaa hawaasa karrayyuu gidduutti nagaan akka bu'uuf hojjetamaa jiraachuu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa quba qaba jechuudhaan komishinii kanatti daayirektarri hordoffii qorannoo kan naannolee obbo Imaad Abdul Fattaa ejjennoo komishinichaa akkanaan ibsanii jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaatti akkasumas kunniin abbootii gadaa Oromiyaa hojjechaa jiru. Inni dinqisiifannaan qabeenyaa jajjabeessina. Haalluu malee hawaasarraa ammas sodaan ka'aa jirutu jira. Yakkaa raawwatamee itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru gahaa miti sodaan jedhu bal'inaan hawaasa biraa ka'aatu jira. Araara buusuun wanta barbaachisaa fi wanta jajjabeeffamu qabu ta'ee inni araara buusuu dhimma itti gaafatamummaa seeraa hambisuu yookiin bakka bu'uu hin qabaatu itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuu qimee itti fufuu qaba.
Dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu kan dubbatan barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa adeemsa araarri kun itti jiru akkanaan ibsanii jiru.
Abbootii gadaa bakka tokkotti qabee kan rashan mootummaa ta'uu beekamee jira. Mootummaan isaa amanee jira. Saniin booda karrayyuun akka sirna mootummaatti si alaalamu moo akka sirna gadaatti si alaalamu jedhamee gaafatamee jira. Akka duudhaa safuu sirna gadaatti yaasitti na alaalamu kan jedhe hawaasni karrayyuu biyyantu laala kan jedhu hin laalame. Ardoolee jalaa 8 irraa hayyuu fi abbootiin gadaa gamtaan abbootii gadaa akka irratti hirmaatu kallattiin kaa'ame.
Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin adeemsa araaraaf taasifamaa jiru keessatti kan itti gaafatamummaa seeraa hambisudha jechuudhaan hawaasa naannichaarraa komiyyoo kan ka'u ta'ee bu'aasarra miidhaansaa waan caaluuf of eeggannoo barbaachisaan taasifamuu qaba jechuun hubachiiseera. Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa sadarkaa amma adeemsi araaraa kun itti jiru yeroo ibsan.
Dogongorri mootummaan yeroo sanfiinii gidduu sanitti hawaasa karrayyuu kana tuqee gidduu sanitti turate sun wanni waraanni boojine sun wanti karrayyuurraa saamame tokko namni hin deebi'ee namni najjeese to'annaa jala haa oolu jedhe karrayyuu. Akkasumatti namni sagalee qajeelcha poolisii godina Shawaa ba'aa to'annaa jala oolee dhaggee agarree jirra karrayyuunis argee jira. Eegala jeese mootummaan akkaataa sirna gadaatiin gahee gumaati yanaa baasutu dhufe. Gumaan karrayyuu amma murtaa'ee karrayyuun gumaa nyaatudhaa eeggataa jira. Akkanarra jirra adeemsa. Namni tokko eega gumaa baasee harka turiitiin hidhamee taa'amoo ija duraa dhiifamni godhamee situ ba'amoo kan jiru kana sirna gadaa Oromootii fi hayyuu Oromootiitu murteessa.
Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibbana yaa'ii caffee irratti miseensota caffee irraa ajjeecha abbootii gadaa karrayyuu ilaalchisuudhaan gaaffii ka'ee akkasiin deebii kennuun isaanii ni yaadatama.
Ajjeechaa gurguddaa lama raawwatan yeroo humni juntaa kun gara Finfinneetti siqaa deemu. Madaa hawaasa keenya keessatti uumuudhaaf shirri xaxamee guyyaa isa duraa humna nageenyaa keenya hooggantoota poolisii osoo nafiin nama 40 ol turkutan. Barii isaa immoo abbootii gadaa irratti gochaa suukaneessa kun raawwatan. Qaamolee yakkoota lamaan irratti hirmaatan adamsee seeratti dhiyeessatti kan jiru gama kanaan hawaasa keenya karrayyuu faanas jaarsolee biyyaa faan mariin godhamee jira. Dhimmoonni adabbii seeraa seeraa fi hojimaata seeraa qabatanii akka deeman abbootiin gadaa aadaan akka laallamu godhamee jira. Faala abbootiin gadaa kennan giddu galeessa godhatamee mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii sana hordofee kan deemu ta'a. Gama seeraatiinis akka seeratti qabatamee hojjetamaa kan jiru ta'uusaa ibsuun barbaada.
Daayireektarri olaanaan komishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daaneel Baqqalee itti gaafatamummaan seeraa qindoominaan hojiirra ooluu qabu jechuudhaan hoggansi mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu hundi bifa qindaa'ee fi guutuu ta'een dhimmicha hordofuuf qorachuu dirqamaa jechuun hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Saahidaamtoo Finfinneerra.